Slavă
Învățătura divină luminează și dă viață credincioșilor.
Undeva cândva, Iisus, Dumnezeul înomenit, a devenit prizonierul inimilor noastre.
Vă invităm să-L cunoașteți pe Hristos
în cadrul emisiunii Ortodoxia, credința cea adevărată.
Doamne ajută, iubiți ascultători, vă spune Nicolae Gigină, preot la Catedrala Episcopală din Drobeta, Turnu Severin. În emisiunea aceasta aș dori să vă vorbesc despre taina Sfintei Mărturisiri, dar și despre darul, bucuria și puterea dumnezeiască a pocăinței atunci când aceasta este însoțită de rugăciune. În Ortodoxie, pocăința e în viața omului o forță dătătoare de energie, o motivație, o vigoare, o putere care dă o tărie interioară și o hotărâre înspre viitor. Pentru că pocăința e mult mai mult orientată spre viitor decât spre trecut, sau mai degrabă, e o îndepărtare din drumul spre viitor a blocajelor care au fost ridicate în trecut. Primul mesaj al Mântuitorului nostru a fost: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Cu alte cuvinte, pocăința e în primul rând o privire înainte, o așteptare a prezenței lui Dumnezeu. Pocăința conferă o putere dumnezeiască care îl asigură pe cel care se pocăiește că va birui ceea ce îl desparte de Dumnezeu, chiar dacă e neputincios să facă asta prin el însuși. Și această putere îi arată acolo și atunci că biruința sa e asigurată de o putere care nu e a sa proprie, ci a lui Dumnezeu. Pocăința în Ortodoxie e întotdeauna asociată cu bucuria, pentru că îl umple pe om cu nădejdea unui viitor mai bun, a unei vieți noi și a unui nou mod de viață. Din acest motiv, tradiția numește postul mare anotimpul întristării luminoase. Sfântul Isaac Siru spune: cel lipsit de pocăință e lipsit de bucurie. Pocăința și postul mare merg mână în mână. Pentru cei care țin postul, un duh de lumină, de nevinovăție, energie și viață inundă până și rutina și banalitatea. Lumea însăși e văzută într-o nouă lumină și cu ochi mai tineri. Cât de des încercăm să depășim obișnuințele rele, chiar și unele simple și atât de obișnuite azi, ca de pildă mâncatul în exces, numai pentru a cădea din nou? Căderile noastre repetate ne pot conduce la descurajare, iar descurajarea la o abordare fatalistă a problemelor noastre, una care ne spune că lucrurile nu pot fi altfel. Pocăința e opusul acestei descurajări. Ea ne spune că lucrurile pot fi diferite, pot fi mai bune. E vestitoarea unei vieți noi care implică trecerea vieții vechi. Pocăința e fiica nădejdii și lepădarea deznădejdii, ne spune Sfântul Ioan Scăraru. Pocăința nu e însă ceva ce putem face singuri. Pentru aceasta, Biserica ne-a dat o comoară sfântă nu numai în perioada postului mare, ci și în sfânta taină a mărturisirii. La spovedanie ne punem deoparte judecata proprie, gândirea și autojustificarea și ne supunem judecății înalte a lui Hristos și a sfinților. Expunându-ne acestui forum, ne descătușăm de noi înșine și prin aceasta de egoismul nostru cea mai mare și continuă piedică în înaintarea noastră spre fericire. Spovedania ne oferă o ieșire din cercurile noastre iluzorii. La mărturisire, nu ne mărturisim oare lui Hristos care e de față? E oare cu adevărat necesar să ne mărturisim unui preot prezent? Desigur. Preotul trebuie să fie prezent și el, pentru că Hristos nu poate fi separat de biserica sa. Hristos își continuă lucrarea sa de descătușare prin ucenicii săi în biserică, fiindcă același Duh Sfânt care e în el l-a dat lor. Găsim la Evanghelia de la Ioan, capitolul 20, versetele 22 și 23. A suflat asupra lor și le-a zis: luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, iertate vor fi. Mărturisirea ne asigură că iertarea noastră nu e de la noi înșine. E dată obiectiv din afara noastră de Hristos prin mâna preotului. Prin urmare, faptul de a ne simți liberi și puterea speranței și a schimbării nu sunt nici ele de la noi înșine. În acest fel, ne împăcăm cu noi înșine, atât cu Hristos, cât și cu biserica sa. De aceea trebuie să mărturisim înainte de Sfânta Împărtășanie. Trupul lui Hristos e atât Euharistia, cât și biserica, și nici la una, nici la alta nu putem participa fără Hristos. La mărturisire ne deschidem cămările din lăuntru ale inimii noastre, ascunse în spatele unor uși pe care le-am bătut în cuie și le-am acoperit cu perdele și lăsăm pe Hristos să o curețe. După ce aceste cămări ale inimii au fost curățate, pot fi folosite din nou. Totuși amintirile rămân, dar nu mai întinează conștiința. Recâștigăm din nou acea parte a ființei noastre care a fost încuiată și pierdută și cu ea recâștigăm puterile duhovnicești pe care le cuprindea. Redobândim integralitatea și sănătatea pe care le pierdusem înainte. Deschiderea noastră în acest fel nu este ușoară. Mărturisirea cere curaj și hotărâre, o luptă în însăși inima omului. Dar sfinții spuneau că e mai bine să suporți o mică rușine înaintea lui Hristos și a preotului său decât înaintea lui Hristos și a tuturor îngerilor la judecată, când cele ascunse se vor face arătate. Numai Hristos poate curăți inima în acest fel. Numai Hristos ne poate descătușa din lanțurile cu care ne-am legat. După o spovedanie sinceră, omul se simte numai decât descătușat într-un mod care poate fi recunoscut numai ca venind de la Dumnezeu. Hristos însuși lucrează prin taina mărturisirii. E primul pas în pocăință. El ne ridică deasupra treptei duhovnicești și morale pe care am atins-o și ne poartă mai sus. În același timp, ne dă o putere de dincolo de propriile noastre puteri care asigură și susține eforturile noastre de schimbare. Ne așează în prezența unei autorități mai înalte decât noi înșine, înaintea căreia suntem responsabili. Prin aceasta ne poate da și puterea de a ne înnoi modurile noastre de viață. Așadar, este important să nu fim nepăsători față de aceste mari daruri ale Sfintei Biserici Ortodoxe, care sunt postul mare și taina mărturisirii. Mai mult decât orice altceva, ele ne pot aduce speranță și vindecare. Dumnezeu poate fi un judecător drept pentru păcătoși, dar pentru cei care se pocăiesc și își mărturisesc păcatele, e un doctor iubitor. Mărturisirea e ca un medicament pentru suflet, aducând sănătatea pe care Dumnezeu o dorește pentru noi și care e sinonimă cu curăția și bucuria inimii. vom vedea adevărul în ortodoxie, că pocăința nu e o simplă rumegare a trecutului, nici frică de judecata viitoare, ci o așteptare a învierii, nădejdea de a fi părtași ai binecuvântărilor vieții viitoare, binecuvântări a căror experiență o vom face încă de pe acum. De aceea Sfântul Isaac Sirul spunea: pocăința e maica vieții. Adevărata pocăință este schimbarea minții pentru propriile acțiuni, o schimbare a vieții morale, o schimbare spre mai bine, o lepădare totală de viața anterioară și de păcat, o dorire neclintită de practicarea virtuților, o unificare desăvârșită a propriilor voiri cu voia dumnezeiască. De aceea pocăința este renașterea morală a omului și punctul de plecare pentru o viață nouă și virtuoasă. Întreaga noastră viață pământească, de la naștere și până la cea din urmă suflarea noastră, va arăta la sfârșit ca un singur act concentrat. Conținutul și calitatea ei se vor revela într-o fracțiune de secundă. Să ne imaginăm un pahar din cel mai limpede cristal, plin cu apă. O singură privire ne va spune dacă apa este curată sau nu. Tot așa va fi și cu noi atunci când vom fi trecut printr-un alt tărâm. Cel mai trecător reflex al inimii sau minții noastre își lasă urma asupra sumei totale a vieții noastre. Să presupunem că numai odată în întregul curs al existenței noastre am avut un impuls ticălos, de moment, de ură. Până nu vom alunga această idee din inimile noastre, printr-un act de căință, acest gând al urii va rămâne în noi ca o pată întunecată cu neputință de ascuns. Găsim în Evanghelia de la Luca, în capitolul 12, versetul 2, că nimic nu este acoperit care să nu se descopere și nimic ascuns care să nu fie cunoscut. Adeseori ne mângâiem cu gândul că nimeni nu a văzut ceea ce am văzut sau nu cunoaște ceea ce gândim. Dar dacă privim la viața aceasta ca la o pregătire pentru veșnicie, dacă năzuim să scăpăm de petele întunecate din lăuntru nostru, atunci imaginea se schimbă. Sfântul Evanghelist Ioan, în Evanghelia sa, în capitolul 1, versetul 8 și 9, ne spune că dacă zicem că noi nu avem păcat, pe noi înșine ne amăgim și adevărul nu este întru noi. Dacă ne mărturisim păcatele, credincios este El, Dumnezeu, și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de toată nedreptatea. Atunci când ne căim, osândindu-ne cu hotărâre înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, ne curățim înăuntru nostru. Apa din pahar e curățită, fiind trecută prin filtru spiritual al căinței. Astfel, atunci când ne mărturisim, ne osândim pe noi înșine de fiecare rău, pentru că nu există păcat în întreaga lume de care să nu ne fi făcut vinovați fie numai pentru o secundă. Cine poate fi sigur că a ajuns cu totul liber de puterea gândurilor pătimașe? Și dacă pentru o clipă am fost ținuți de un gând rău, unde e garanția faptului că această clipă nu se va preface în veșnicie? De aceea, întrucât nu ne putem vedea pe noi înșine, trebuie să ne mărturisim riguros păcatele, ca nu cumva să le ducem cu noi după moarte. Rezistența frontală nu este întotdeauna cel mai izbutit mod de a încerca să respingem gândurile rele sau pur și simplu cele deșarte. Adeseori, cea mai bună metodă este de a ne opri mintea asupra bunei socotințe a voii Tatălui pentru noi. Cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Cartea Efeseni, capitolul 1, versetul 5. Pentru a ne duce viața cum se cuvine, e de o importanță covârșitoare să știm că încă înainte de creația lumii am fost meniți să fim desăvârșiți. A deprecia și micșora gândul inițial al lui Dumnezeu pentru noi nu este doar eronat, ci e de-a dreptul un păcat, fiindcă nu vedem în noi înșine și încă și mai puțin în semenii noștri vreo vârtute statornică. Ne purtăm unii față de alții ca fiarele din junglă. Ce paradox este omul! Contemplarea lui provoacă atât uimire și încântare, cât și consternare față de cruzimea sa sălbatică. Sufletul e constrâns să se roage pentru lume, dar rugăciunea sa nu-și va atinge niciodată pe deplin țelul, întrucât nimeni și nimic nu poate priva omul de libertatea sa de a se preda răului, de a prefera luminii întunericul. Rugăciunea oferită lui Dumnezeu, în adevăr, e nepieritoare. Acum și aici putem uita lucrul pentru care ne-am rugat, dar Dumnezeu păstrează rugăciunea noastră în veci. În ziua judecății, tot binele pe care l-am făcut în timpul vieții noastre va fi de partea noastră, spre slava noastră și invers. Răul pentru care nu ne-am căit ne va osândi și ne va azvârli în întunericul cel mai din afară. Căința poate desființa efectele păcatului. În puterea lui Dumnezeu, viața poate fi restaurată în toată plinătatea sa, desigur nu printr-o intervenție unilaterală din partea lui Dumnezeu, ci întotdeauna numai cu consimțământul nostru. Dumnezeu nu face nimic cu omul fără împreună lucrarea omului. Participarea lui Dumnezeu la viața noastră personală o numim providență. Această providență nu este ca destinul păgân. În momentele cruciale, noi ne hotărâm într-adevăr pentru un curs sau altul al faptelor noastre. Atunci când ne confruntăm cu posibilități diferite, alegerea noastră trebuie să fie condiționată de scopul final pe care îl avem în vedere, și anume împărăția lui Dumnezeu, împărăția Tatălui. Dar mult prea deseori suntem influențați de alte considerații vremelnice și întoarcem spatele adevăratei căi oferite nouă de Dumnezeu, îndepărtându-ne spre piste false care nu ne vor conduce la zorii nădăjduiți. În orice caz, orice am alege, suferința e inevitabilă. Dar atunci când optăm pentru calea lui Dumnezeu, jertfa noastră ne face asemenea lui Hristos. Părinte, de voiești, depărtează paharul acesta de la mine, dar nu voia mea, ci voia ta să se facă. Găsim la Sfântul Evanghelist Luca, în capitolul 22, versetul 42. Când îi este dat omului să cunoască valoarea covârșitoare a rugăciunii, mai presus de orice altă activitate, fie că e pe tărâmul științei, a artelor, a medicinii sau acțiuni sociale, ori politice, atunci nu-i va fi greu omului să-și sacrifice bunăstarea materială de dragul răgazului convorbirii cu Dumnezeu. E un mare privilegiu acela de a fi în stare să ne lăsăm mintea să zăbovească în ceea ce este veșnic, în ceea ce este mai presus și dincolo de toate realizările cele mai strălucite ale științei, ale filozofiei, ale artelor și așa mai departe. La început, lupta pentru a dobândi acest privilegiu poate părea disproporționat de aspră, deși căutarea unei libertăți pentru rugăciune devine imperativă. Rugăciunea cere experiența unei libertăți duhovnicești pe care majoritatea oamenilor o ignoră. Primul semn de emancipare e renunțarea de a ne impune voința asupra celorlalți. Cel de-al doilea e o eliberare lăuntrică de sub puterea pe care ceilalți o au asupra noastră. Înfrânarea dorinței de a domina e o altă etapă extrem de importantă, urmată îndeaproape de neplăcerea de a-l constrânge pe fratele nostru. Omul e făcut după chipul lui Dumnezeu, care e smerit și în același timp liber. De aceea, e firesc și normal ca el să fie după asemănarea Creatorului său, ca el să se rețină de la exercitarea vreunui control asupra celorlalți, fiind el însuși liber și independent în virtutea prezenței Duhului Sfânt în lăuntrul său. Cei stăpâniți de patima puterii întunecă chipul lui Dumnezeu în ei înșiși. Lumina adevăratei vieți se îndepărtează, lăsând un gol chinuitor, o plictiseală săcăietoare. Viața e lipsită de semnificație. Atunci când, prin prezența sa blândă în sufletul nostru, Duhul Sfânt ne face în stare să ne stăpânim patimile, ne dăm seama că faptul de a privi de sus în jos la ceilalți e potrivnic Duhului iubirii. Și dacă dragoste nu am, orice altceva, chiar și darul profeției, al înțelegerii tuturor tainelor sau al facerii de minuni, nu-mi este de niciun folos. Ne spune Sfântul Apostol Pavel în Cartea 1 Corinteni, capitolul 13, versetele 1 până la 3. Libertatea spirituală e un har sublim. Fără ea nu există mântuire, o mântuire revelată nouă ca îndumnezeitoare a omului, ca asimilare de către om a formei divine a existenței. Este esențial ca omul să se hotărască prin propria sa voință liberă pentru toată veșnicia. Singura adevărată călăuză în lupta pentru a îndeplini această negrăită și înaltă chemare e porunca lui Hristos. Creația toată suspină și geme în lanțurile stricăciunii, așteptând eliberarea care îi va veni prin descoperirea fiilor lui Dumnezeu. E trist să vedem că abia dacă mai există cineva care să știe în ce anume constă libertatea autentică, dumnezeiască împărăteasă a fiilor lui Dumnezeu. E dorința năvalnică după veșnicie, rugăciunea intensă care poate transporta atât inima cât și mintea până într-acolo încât trecutul pălește și cade în uitare și orice gând la vreun viitor pământesc dispare. Întreaga atenție interioară este concentrată asupra unui singur lucru, acela de a ne face vrednici de Dumnezeu. Pe cât de urgentă e căutarea noastră după infinit, pe atât de încet părem că înaintăm. Contrastul covârșitor între propria noastră nimicnicie și măreția de nepătruns a lui Dumnezeu pe care îl căutăm face cu neputință să spunem cu certitudine dacă ne mișcăm înainte sau alunecăm înapoi. În contemplația sfințeniei și smereniei lui Dumnezeu, înțelegerea duhovnicească a omului se dezvoltă mai repede decât abilitatea sa de a pune armonie între purtarea sa și cuvântul lui Dumnezeu. De aici, impresia că distanța ce îl separă de Dumnezeu sporește continuu. Analogia e poate îndepărtată, dar acest fenomen e cunoscut oricărui artist sau om de știință autentic. Inspirația întrece de departe capacitatea realizărilor. E normal pentru artist să simtă alunecarea obiectivă față de viziunea sa inițială. Și dacă așa stau lucrurile în tărâmul artei, cu atât mai mult acolo unde este vorba de cunoașterea dumnezeirii celei necuprinse. Orice artist cunoaște chipul materializării viziunii sale artistice. Adeseori însă, sufletul omului de rugăciune e chinuit și mai înfricoșător. Descurajarea care îl invadează atunci când se vede pradă patimilor josnice îl atrage tot mai adânc în inima ființei sale. Această concentrare lăuntrică poate lua forma unei crispări în care mintea, inima și trupul se contractă împreună ca un pumn încleștat. Rugăciunea devine un strigăt fără cuvinte și regretul pentru distanța care ne separă de Dumnezeu se transformă într-o acută mâhnire. De aceea, iubiți ascultători, să ne punem hotărârea de a ne schimba, de a ne întoarce la adevăratul om pe care Dumnezeu ne-a creat, la normalitatea firii omenești. De aceea e necesar, iubiți ascultători, să ne punem încrederea în ceea ce Hristos ne-a învățat. mărturisirea noastră prin taina spovedaniei, ca fiind armă pentru eliberarea patimilor și reactualizarea noastră ca ființe capabile de dobândire a unui locaș în împărăția lui Dumnezeu. Până la onoarea auzire, vă doresc har, pace, sănătate și mântuire.